Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Israeli imesema mapema leo kwamba jeshi lake limeshambulia mamia ya malengo huko ukanda wa Gaza usiku kucha baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kusema kwamba majeshi ya nchi yake yalikuwa katika mwanzo wa mapambano dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Msemaji wa jeshi Richard Hatch amesema kwamba miili 1,500 ya wapiganaji wa Hamas imepatikana ndani ya eneo la Israel kufuatia uvamizi wa Jumamosi, na kwamba hakuna wanamgambo waliovuka na kuingia Israel tangu wakati huo. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa na Israeli ni pamoja na ujirani wa Rimal ulioko Gaza City, ambao ni makazi ya wizara ya majengo ya serikali ya Hamas. Katika hotuba yake Jumatatu, Netanyahu alisema kile watakachokifanya kwa adui wetu, tutakachofanya kwa adui yetu kitakumbukwa kwa vizazi vingi vijavyo. Hamas kupitia msemaji wake ilisema kwamba wapiganaji wake wanaweza kuua mateka wa Israeli 150 wanaoshikilia mmoja baada ya mwingine kila wakati Israeli inapowalenga raia bila kutoa tahadhari. Ghasia zinazoendelea kati ya Israeli na Hamas zimeongeza mashaka kuhusu hatma ya baadaye ya juhudi za Israeli za kurejesha ushirikiano na Saudi Arabia pamoja na mataifa ya Kiarabu kwa ujumla, wakati wakosoaji wakisema kwamba hali iliyopo huenda pia ikaadhiri mjadala wa umma nchini Pakistan na kulitambua taifa hilo la Kiyahudi. Islamabad haina uhusiano wa kidiplomasia na Israel na huwa inakataa kulitambua taifa hilo hadi pale taifa la Palestina litakapobuniwa, ukiwa msimamo wa muda mrefu wa mataifa mengi ya Kiislamu. Raia wa Pakistan hawezi kuitembelea Israel kwa vile pasi zao zimeandikwa kwamba wanaweza kutembelea mataifa yote lakini sio Israel. Hata hivyo, katika siku za karibuni kumekuwa na mjadala hasa kwenye televisheni za kitaifa, magazeti pamoja na mitandao ya kijamii zaiwapo taifa hilo linahitaji kubadili msimamo wake kuhusu Israel. Mataifa yote mawili yamefanya mikutano ya siri kuhusu masuala ya kiusalama tangu kukutana hadharani kwa mawaziri wao wa mambo ya nje mwaka wa 2005. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mahakama ya Moscow Jumanne imekataa ombi la mwanahabari wa Marekani Evan Gachovic ya kukata rufaa kutokana na kushikiliwa kwake kwa tuhuma za ujasusi, wakati akiamriwa kwamba aendelee kushikiliwa hadi Novemba 30. Gachovic alikamatwa wakati wa ziara ya kikazi mwishoni mwa Machi kwenye mji wa Oras Yekaterinburg, na kwa hivyo kuwa mwanahabari wa kwanza wa magharibi kuwekwa jela nchini Russia kwa tuhuma za ujasusi tangu enzi ya utawala wa Sovieti. Mwanahabari huyo mwenye umri wa miaka 31, mwajiri wake gazeti la Wall Street Journal pamoja na serikali ya Marekani wamekanusha tuhuma za ujasusi dhidi yake. Kufikia sasa Russia haijatoa ushahidi wowote kwa umma kuhusiana na tuhuma dhidi yake. Gachovic aliyekuwa akifanya kazi hapo awali kwenye shirika la habari la AFP aliendelea kuripoti akiwa Russia hata baada ya Kremlin kufanya uvamizi wa Ukraine, licha kwamba wanahabari wengi wa magharibi waliondoka baada ya tukio hilo. Mashambulizi ya kigaidi ya Hamas pamoja na utekaji nyara wa Jumamosi huenda umesitisha kwa muda juhudi za miezi kadhaa za Marekani za kupatanisha Israel na Saudi Arabia na kurejesha uhusiano wa kidiplomasia ambao ungebadili uhasama na ushirikiano Mashariki ya Kati. Alipoulizwa kuhusu juhudi hizo Jumapili kupitia vyombo vya habari vya Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba kwa wakati huu hilo sio kipaumbele cha utawala wa Biden. Sasa hivi kipaumbele chetu ni kusaidia Israel kukabiliana na shambulizi la Hamas, Blinken aliambia televisheni ya NBC wakati wa kipindi cha Meet the Press. Msemaji wa ikulu ya Marekani anayehusika na usalama wa taifa John Kirby alisisitiza msimamo huo wakati akizungumza na wanahabari Jumatatu, akiongeza kwamba ni mapema mno kusema iwapo tumesitisha juhudi za upatanishi. Hapo Septemba 29, Kirby aliwaambia wanahabari kwamba hatua kuelekea kurejeshwa kwa mahusiano kati ya Israel na Saudi Arabia zilikuwa zimefika. Jina langu Harrison Kamau, namuachia BMJ Murithi tayari kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi chetu, tutaangalia hali ilivyo katika ukanda wa Gaza, wakati Israeli ikiendelea na mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Hamasi baada ya mashambulizi yaliyotokea siku ya Jumamosi na baada ya hapo. Wachambuzi wanasema nini?
Yeyote ambaye ataonekana kwamba ana nguvu kumpita mwenzake, basi itabidi apishwe. Suluhisho lili ni tatizo la kijeshi na lazima suluhisho lipatikane kijeshi.
Katika sehemu ya pili, tutaangazia hatua ya mahakama ya Kenya Jumatatu kusitisha kwa muda mpango wa serikali wa kutuma maafisa wa polisi nchini Haiti kwenye operesheni inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa.
Serikali kwanza itahakikisha tumepeleka ombi hilo katika bunge la Kenya kwa mujibu wa sheria ya Kenya.
Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Muridi. Naam, jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa kauli mbalimbali kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya kundi la wanamgambo la Hamasi na Israeli. Viongozi mbalimbali wakiwa ni pamoja na rais wa Russia Vladimir Putin wamezungumza wakati ambapo mashambulizi yanaendelea kushuhudiwa, wakati Israeli ikisema kwamba ni ya kulipiza kisasi, nayo Hamasi ikisema inaendelea kuwashikilia mateka kutoka Israeli na kwamba huenda wakawaua mmoja kwa mmoja iwapo mashambulizi yatafanywa na Israeli bila kutolewa kwa onyo. Rais Vladimir Putin hii leo amesema kwamba vita kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamasi ni matokeo ya kushindwa kwa sera ya Marekani ya Mashariki ya Kati. Na mnukuu hapa akisema, huu ni mfano wa wazi wa kushindwa kwa sera ya Marekani katika Mashariki ya Kati, ambayo ilijaribu kuhodhi utatuzi wa mzozo huo, lakini kwa bahati mbaya haikuona umuhimu wa kutafuta mwafaka unaokubalika na pande zote mbili. Putin alisema hayo wakati wa mkutano na waziri mkuu wa Iraq anayemtembelea Mohamed Shia al-Sudani. Aliendelea kusema Marekani ilishindwa kuzingatia maslahi ya kimsingi ya watu wa Palestina, ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Lakini Marekani nayo inataja mashambulizi hayo kama ambayo ni ya kulipiza kisasi, huku jengo la White House hapa Washington likiwashwa taa zinazoashiria bendera ya Israeli. Vita hivi vya hivi punde zaidi vya Israeli na Hamasi tayari vimesababisha vifo vya mamia ya watu kwa pande zote mbili. Jeshi la Israeli limesema zaidi ya watu 900 wamefariki nchini Israeli tangu kuvamiwa na Hamasi siku ya Jumamosi. Lakini huko Gaza na ukingo wa magharibi, watu 765 wameuawa kufikia wakati tulipokuwa tukiandaa ripoti hii, kulingana na mamlaka za huko. Richard Tuta ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na usalama, ambaye hapa anaeleza anavyoona kauli mbalimbali zinazotolewa na viongozi wa jumuiya ya kimataifa na ni wapi ambapo mzozo huu huenda ukaelekea kwa sasa hivi.
Kuna kile kitu tunaita national security doctrine ya Israel. Cha kwanza ni kwamba huwa wamejipanga kwamba hawatawahi pigana vita kwa nchi yao. Wakati mwingi hao hupeleka vita kwa nchi nyingine. Na ndio sababu tunasema kwamba jeshi la Israeli, kile ambacho tunaita wana uzoefu zaidi ya kile ambacho tunaita kwa kizungu ya preemptive na preventive strike. Kwamba Israeli hawitawahi waruhusu nyinyi ndio muwavamie kwanza. Na tunaona kwamba ujasusi wao huwa ni wa hali ya juu. Ndio sikosa ikaweza kuwajulisha kwamba ninaonelea kwamba hii nchi imejipanga kuwapiga. Na lazima wapewe hiyo warning 48 hours before.
Israeli imesema leo Jumanne kwamba jeshi lake limeshambulia mamia ya malengo huko ukanda wa Gaza usiku kucha, saa kadhaa baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kusema kwamba vikosi vyake vilikuwa ndiyo tu vimeanza kushambulia wanamgambo wa Hamas, yakimaanisha kwamba Mashambulizi zaidi na mazito zaidi yatashuhudiwa katika siku za karibuni. Msemaji wa jeshi Richard Hector amesema mili 1,500 ya wapiganaji wa Hamas imepatikana Israeli kufuatia uvamizi huo wa Jumamosi, na kwamba hakuna wanamgambo wowote waliovuka kuingia Israeli tangu Jumatatu. Mashambulizi ya anga yalilenga ujirani wa Rimal mjini Gaza, ambako kuna wizara nyingi na majengo ya serikali ya Hamas. Waziri Mkuu Netanyahu anasema, tunachokifanya kwa maadui zetu katika siku zijazo kitakumbukwa hadi vizazi vyao vijavyo. Jeshi la Israeli wakati huo huo limesema linakusanya wanajeshi wa akiba 300,000 kabla ya kufanya mashambulizi ili kujibu uvamizi wa kushtukiza wa Hamasi Jumamosi katika maeneo ya Israeli huko ukanda wa Gaza. Msemaji wa jeshi la Hamasi naye amesema wapiganaji wake wataua mmoja kwa mmoja mateka 150 wanaoshikiliwa wakati wowote Israeli itakapolenga maeneo ya kiraia huko Gaza bila onyo. Waziri wa ulinzi wa Israeli Yoav Gallant amesema katika taarifa ya video kwamba Israeli itaizingira Gaza na kukata mawasiliano eneo la Palestina, pamoja pia na kukata umeme, kukatisha chakula, maji na gesi. Hii ina maana gani kwa maisha ya kawaida kwa watu wanaoishi katika maeneo hayo? Swali hilo nimemuuliza Majid Mjengwa, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa mjini Dar es Salaam.
Ni wakati ambao ni wa vita na kuna shule, kuna huduma nyingine za kijamii, na zaidi hapa ni kuangalia pia wanawake na watoto ambao wako katika hali ngumu zaidi pande zote mbili, Israel na Palestine. Ni wakati mgumu kwa watu wa kawaida katika nchi hizo, hususan wanawake na watoto.
Tumefika bali tumefika kuhusu hili, lakini tumeona kwamba wale ambao wameshikwa mateka na kundi au wanamgambo wa Hamas, wanamgambo hao wamesema kwamba iwapo serikali au iwapo mashambulizi yatafanyika bila kupewa onyo, basi wao wataanza kuwaua wale mateka. Hebu tupeleke taratibu kwa dakika moja mbili. Ni vipi mchakato huu, kwamba ni lazima waonywe ndio mashambulizi yafanyike? Hili limekuwa likiendelea kwa muda.
Kwanza lazima kwanza tuelewe kwamba saikolojia ya Waisraeli kwanza ni kwamba kifo sio kitu wanakichukua kwa mzaha. So wakati wote ambapo mwananchi wao ama mwanajeshi wao ambaye anauawa, huwa ni jambo ambalo ni nzito kabisa kwa Israeli. Kwa hivyo Hamas wanaielewa hili, na ndio naona sasa Hamas nao wanajua kwamba tukiweza kuwatishia Israeli kwa kuambia kwamba chochote ambacho kama mtatuvamia bila kutupea onyo, basi tutaua mmoja wenu. Lakini ni kwa nini wapewe onyo? Kwa sababu wakipewa onyo, huenda ikawa kwamba watahama kutoka mahali pale, huenda kwamba watatoa silaha zao mahali pale. Kwa hivyo ni jambo ambalo Israeli inabidi iangalie kwa undani, kwamba ufikia mahali kwamba huenda wakapiga hesabu wakasema ni sawa, heri basi mtu wetu mmoja auawe, lakini tukaweza kuilinda taifa nzima. Kwa sababu ndio unaona kwamba Hamas huwa inatilia maanani sana utekaji nyara wa aidha mwanajeshi wa Israeli ama raia wa Israeli, kwa sababu wanajua kwamba ikiendelea watamtumia kama chombo cha kuweza kuongea na serikali ya Israeli, na sio serikali ya Israeli tu, bali pia serikali zote za kimataifa.
Lakini hapa kuna hali inayoleta kuna hali inaleta mkanganyiko kidogo, kwa sababu inaelezwa kwamba Israeli bado inaendelea na mashambulizi ya kulipiza kisasi, lakini kuna hili ambalo linaelezwa kwamba Hamas wamesema iwapo maeneo fulani yatashambuliwa, basi wao wataanza kuwaua hawa mateka. Ni wapi huko ambako kunapewa masharti, ile hali tunasikia kwamba mashambulizi bado yanaendelea kulipiza kisasi?
Nafikiria itabidi kwamba jeshi la Israeli ya Israeli ikaweza kufanya mahesabu, ikajiuliza kana kwamba wanaweza katoa mtu wao mmoja akauawa, lakini Israeli ikabaki salama, kwa sababu Israeli imeshaamua nadhania kwamba wako na mpangilio wao wazidi ukabili na kudhibiti hali ilivyo sasa kati yao na Hamas. Kwa hivyo hawataruhusu Hamas. Haijaifanyika, tunapigana lakini nipige hivi. Sidhani kama Israeli italitilia maanani ama kulitilia mkazo hilo onyo kutoka kwa Hamas.
Mwisho kabisa, tumeona maandamano yakifanyika katika sehemu mbalimbali ikiwa ni hapa pamoja na hapa Marekani. Kuna maandamano yamefanyika New York, hata hapa Washington DC na hata katika vyuo. Sasa na inategemea nani anaunga mkono nani. Sijui masala swala kama hili ambalo linagawa karibu dunia kwa katikati. Mwisho wa mambo ni nani atasikilizwa? Tukiona maandamano kama hayo, tukiona Iran inachukua msimamo fulani, Marekani inachukua msimamo fulani, AU inachukua msimamo fulani, mwisho wa mambo vipi suluhisho la kudumu kupatikana kuhusu kuhusu mzozo huu?
Yeyote ambaye ataonekana kwamba ana nguvu kumpita mwenzake basi itabidi apishwe. Na unajua kwamba Hamas wakionekana wana nguvu basi itabidi Israeli iwapishe. Israeli wakiwa na nguvu na wakaweza kuidhihirisha katika vita hivi basi itabidi wakati wote Hamas akiona Mwisraeli itabidi ampishe. Kwa hivyo suluhisho lili ni tatizo la kijeshi na lazima suluhisho lipatikane kijeshi. Watu wakuje kuongea baadaye, watu wakishajua je nani mwenye nguvu.
Richard Tuta, kwa dakika moja, tumeona vyombo vya habari ikiwa ni pamoja na NPR ambalo ni shirika la habari linalo lenye ushawishi mkubwa hapa Marekani yakiripoti kwamba bei za bidhaa kama vile mafuta ghafi katika eneo lote la Mashariki ya Kati zimeanza kupanda kwa sababu ya mzozo uliopo. Hata kama Israeli labda izalishi mafuta au kama inazalisha sio mengi, lakini kwako wewe nakuuliza, kwa hivyo hali hiyo itaweza kuathiri katika siku zijazo hali ilivyo hapo Afrika Mashariki ambapo tayari tumekuwa tukiona kupanda kwa bei ya mafuta na vile vile harama ya maisha? Je, itakuwa na athari zaidi?
Unajua Afrika Mashariki ni kati na nchi nyingine katika Afrika ni kama yule mgonjwa ambaye anaugua magonjwa ambapo kuweza kushikwa na ugonjwa mwingine iko hali ya juu sana. Hizi kama mgonjwa hapo katika ICU ako katika chumba cha mahututi, unakuta kwamba hata mwingine akija tu pale na kikohozi, uwezekano wa wewe yeye kuambukizwa iko juu sana. Sasa hizi nchi zote za Afrika, chochote kinachofanyika iwe kinafanyika kule Uingereza, iwe kama sasa vita vya Ukraine na Russia, lazima itawaadhiri kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu hao uchumi wao, kila kitu, siasa zao, uchumi, jeshi, inategemea nchi. Kwa hivyo chochote ambacho kinafanyika katika hizo nchi lazima kwa njia moja ama nyingine itawaadhiri kwa njia moja. Hakuna vile vita kama hivi vinaweza kupiganiwa Mashariki ya Kati na ukute kwamba haziadhiri nchi za Afrika kwa njia moja ama nyingine. Lazima itawaadhiri.
Shukran sana Richard Tuta kuzungumza nasi kutoka hapo nchini Kenya. Asante sana.
Asante.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewaambia waandishi wa habari kwamba anatambua uhalali wa wasiwasi wa usalama wa Israeli, lakini operesheni za kijeshi lazima zifanyike kwa kufuata sheria za kibinadamu. Amesema raia lazima walindwe na miundombinu isilengwe. Yote hayo yanafanyika wakati ambapo Israeli imefanya mashambulizi yanayoelezwa kwamba ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia ya miaka 75 ya makabiliano na Palestina. Mashambulizi hayo yamefanyika licha ya onyo kutoka kwa Hamas kwamba wangewaua wale ambao wamewateka nyara. Bila shaka ni suala ambalo hatujaona mwisho wake, msikilizaji, na tutaendelea kufuatilia na kukuletea mengi zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke kwa sababu nakuletea sehemu ya pili hivi punde kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ukiwa nami BMJ Muridhi. Mahakama ya Kenya jana Jumatatu ilisitisha kwa muda mpango wa serikali wa kutuma maafisa wa polisi nchini Haiti kwenye operesheni inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ambayo inalenga kurejesha utulivu katika taifa hilo linalokabiliwa na changamoto kubwa la magenge. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki jana liliidhinisha kikosi cha usalama cha kimataifa kinachoongozwa na Kenya kwa nchi hiyo yenye matatizo, huku Nairobi ikiahidi maafisa 1,000 wa polisi. Lakini mahakama ya Nairobi ilitoa zuio la muda siku ya Jumatatu katika kesi iliyowasilishwa na mwanasiasa wa upinzani Ekuru Aukoti, ambaye anadai kwamba kutumwa huko kwa maafisa ni kinyume cha katiba kwa sababu hakuungwi mkono na sheria wala mkataba wowote. Kwa maoni yake, tumekuwa tukijaribu kumpata Ekuru Aukoti kushiriki kwenye matangazo yetu ya leo, lakini bado hatujafanikiwa. Tukifanikiwa kabla hatujafunga kipindi hiki, bila shaka tutamleta. Lakini kwa sasa ni kueleza kwamba Aukoti, ambaye ni wakili aliyesaidia katika kutayarisha katiba ya mwaka 2010 inayotumika hivi sasa nchini Kenya, anadai kwamba Kenya inapanga kupeleka polisi wake nje ya nchi wakati ambapo imeshindwa kudumisha usalama ndani ya mipaka yake. Jana jaji Enoch Mwita alisema, nimeridhika kwamba ombi hilo linaibua masuala muhimu na ya kitaifa na masuala ya umma ambayo yanahitaji kuzingatiwa kwa haraka. Suala hili la kupeleka maafisa nchini Haiti kutoka Kenya limekuwa gumzo la wengi, hususan katika kipindi cha wiki moja tangu Umoja wa Mataifa, baraza kuu la umoja huo, kupiga kura wiki iliyopita. Haiti, taifa linaloelezwa kwamba moja ya mataifa maskini zaidi duniani, limekuwa katika msukosuko wa miaka mingi, huku magenge yenye silaha yakichukua sehemu za nchi na kuibua vurugu za kikatili, huku uchumi na mfumo wa afya ya umma pia ukiwa katika hali mbaya. Mchambuzi wa masuala ya usalama Richard Tuta anaonaje hatua ambayo imechukuliwa na mahakama?
Kwanza kabisa ni kwamba lazima tujue kwamba Kenya ni nchi inaongozwa na katiba na sheria, na Kenya pia ni nchi ambayo inatilia umuhimu sana uhuru wa vyombo mbalimbali, uhuru wa mahakama, uhuru wa bunge na uhuru wa serikali. Kwa hivyo sio kwamba imeusimamisha kabisa, imeusimamisha tu kwa muda, kwa hivyo ndio wakaweza kuangazia yale masuala yote ambayo yameibuka kwa hivi sasa na masuala ambayo yameletwa mahakamani na walalamishi. Kwa hivyo watangojea wakaiona kama hao masuala ambayo yameletwa mahakamani ni masuala ambayo yanakiuka katiba ama kama hayakiuki, na huenda kwamba wakaamua kulingana na venye katiba inasema.
Mara ya mwisho tulipozungumza nawe ulisisitiza kwamba huu sio mpango ambao unaweza tu kufanywa bila kuwa na mikakati. Ni lazima serikali iwe imeketi chini ikaangalia manake nini, na pia ikatumia mchakato ambao unahusisha mikakati ya kimataifa na kadhalika. Lakini moja ya masuala ambayo yameibua utata ni kwamba wale ambao wanaeleza mbali na yale yaliyo mahakamani, kwa sababu hatuwezi kuyazungumzia, lakini swala la wananchi kuhusishwa katika watoe maoni yao na mapendekezo yao kabla ya nchi ya Kenya kujitwika mzigo huo, hili unalionaje? Kwa sababu limekuwa ni swala kila wakati kunapotokea hali ya vuta ni kuvute, swala hili la wananchi kuhusishwa, unalionaje?
Unajua, swali ambalo tunastahili kujiuliza kwa hivi sasa ni kwamba wananchi ni akina nani? Kwa sababu kuna wale ambao wanadhania kwamba kama wajahusishwa basi wananchi wajahusishwa, na ujua kwamba hapo ndio mahali ambapo pana tatizo katika sheria ya kuhusisha wananchi, kwa sababu haijasema kwa uhakika, je, wananchi ni tuta? Je, wananchi ni mbunge? Wananchi ni nani? Na ifikapo wapi ndio inajulikana kwamba wananchi wamehusishwa? Je, takriban wananchi wangapi wanastahili kuhusishwa? Kwa sababu wakati ambapo inasema wananchi, public, inamaanisha kwamba ni zaidi ya mmoja. Na wakati ambapo inasema zaidi ya mmoja, huenda ikawa kwamba waliokuja na waliolete hili jambo yenda ikawa kwamba walihusisha wananchi. Na pia mahakama itajiuliza, je, jambo kama hili linastahili masuala ya usalama pia kuhusisha wananchi? Kwa sababu masuala yote ya usalama huenda ikawa kwamba unaweza kawahusisha wananchi, na kwa sababu ya makali yao katika maisha yao wakasema kwamba haya hayataki. Ukisema hivi leo kwamba uhusishe wananchi, kwamba tunataka kupambana na wizi katika hili sehemu, wanaonufaika watasema hawataki. Kwa hivyo sio masuala yote ambayo pia inabidi kwamba itahusishwa kwamba wananchi wakaulizwa. Ujue kwamba sisi Kenya pia ni mwanachama wa vipengele, inafuatilia pia vipengele tofauti vya sheria za kimataifa. Kwa hivyo sio haiongozwi tu na sheria za Kenya, pia inaongozwa pia na sheria ambapo imetia sahihi katika mikataba mbalimbali za Umoja wa Kimataifa, Umoja wa Kiafrika, Afrika Mashariki. Iko katika mikataba mingi ambayo pia lazima ikayafuata.
Kwa hivyo unavyosema ni kwamba kama ulivyosema hapo awali, pia pamoja na hayo pia inafuata sheria za ndani pia katika kuchukua hatua zozote. Nataka tumsikilize waziri wa masuala ya usalama hapo Kenya, Kithure Kindiki, profesa, akizungumzia swala hili.
Serikali kwanza itahakikisha tumepeleka ombi hilo katika bunge la Kenya kwa mujibu wa sheria ya Kenya. Kwa hivyo wabunge wa mabunge yote mawili mujitayarishe. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie watu ya Kenya, hii sio serikali ya shortcut.
Sasa hili lilikuwa moja ya masuala yenye utata, wengine walidhani kwamba bunge halitahusishwa. Je, unaona kama hii sasa itapunguza hiyo kauli yake, itapunguza makali au kelele ambazo zimekuwa zikitoka kwa baadhi ya watu?
Unajua kwamba wakati napo ukisoma katiba ya Kenya kwamba inakubalia pia kwamba maamuzi kama haya ya usalama yanaweza kafanywa alafu bunge ikahusishwa baadaye, na muda ukiruhusu pia maamuzi kama haya yanastahili kufanywa baada ya bunge kuhusishwa. Kwa hivyo bunge inaweza kuhusishwa kabla na pia inaweza kuhusishwa baadaye. Hizo ndio zile katiba ya Kenya inavyosema, kwa sababu masuala mengine ya usalama hayana ngoja ngoja. Wakati ambapo utasema ngoja ngoja, matumbo huwa yameshaharibika. Kwa hivyo katiba imeashiria kwamba masuala mengine ya usalama yanahitaji maamuzi ya kidharura. Hayahitaji maamuzi ambayo itachukua muda mrefu, kwa sababu usalama ni kwamba ukichelewa kidogo mambo yanaenda yakawa yamegeuka kwa kiasi kubwa.
Labda nipate tu maoni yako binafsi. Kuna malalamishi mengi au mashaka mengi ambayo yamekuwepo, ni kwamba haya magenge ambayo yanaendelea kutawala nchini Haiti ni magenge ambayo yana uwezo mkubwa, na wengi wanauliza, je, maafisa wa polisi wa Kenya kweli watawezana vipi na magenge haya, ile hali kule awali kushatumwa maafisa wengine kutoka nchi ambazo zina uwezo hata zaidi, ikiwa ni pamoja na Marekani. Hebu zungumza hili kwa kifupi.
Natumaini kwamba kile ambacho wengi ambao wanalalama kama zile ni kile kitu ambacho tunaita uoga wa kutojua, kwa sababu kadri ya tujuavyo ni kwamba maafisa wa Kenya wana mafunzo ya kutosha, wana vifaa vya kutosha, wana usimamizi wa kutosha, na ndio sababu kwamba wale ambao wamefanya maamuzi kama haya, mbona hawakuiamulia nchi nyingine?
Mpango wa kutumwa kwa maafisa hao wa Kenya bado haujakamilika, huku bunge likiwa bado alijaidhinisha hatua hiyo kama inavyotakiwa kisheria. Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, upande wa pili hapa studio mwelekezi wetu amekuwa ni Fiona Wamaji. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa pamoja tunawatakia siku njema au siku mwema popote pale ulipo.